ba, gaurko irratien tarteari ekingo diogu datozen minutuetan, saio hasieran aurreratu bezala, gaurkoan Arabaldeko kronika egingo dugulako, eta horretarako, ba, hemen txedago estudioetan, Aimar Gutierrez, arratsaldeon Aimar, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo.
Bueno, ba, siko gara gaurko kontu errepasotxe egiten, Aimar, eta lehenik eta behin, ba, bueno, azken aste hau markatu duen gaia, hain zuzen ere, Zaldibarreko kontuei begira jarri behar gara, Zaldibar Araban ez dago, baina, bueno, Arabaraino ere heldu dira Zaldibarren bueltako kontuak. Konta iguzu?
Bai, ala da, bueno, gaur bertan, gaur goizan elkarretaratzea egin dute dozenak alaunek Eusko Legebiltzarraren atarian, bueno, izan ere, ba, bueno, Zaldibarreko gertakaria gertatu zirenetik, ia bi aste pasaden honetan, bueno, Iñigo Urkullu lehendakariak eta Iñaki Arriola ingurumen sailburuak, ba, bueno, Eusko Legebiltzarreko diputazio iraunkorrean agerraldia egin dute, ba, Legebiltzarreko talde parlamentarioen aurrean azalpenak emateko edo orain arte gertatutakoaren inguruan eta bueno, Zaldibarreko kasuak arrotu dituen hauts guzti hoien atzean dagoenaren inguruan, ba, bueno, azalpenak emateko. Bueno, 9:00 zaukaten gaur bilkura edo agerraldia egiteko hitzordua eta bueno, ordu berdinean, bueno, goizeko 10:00, ba dozenak lagunek elkarretaratza egin dute Eusko Legebiltzarraren aurrean Zaldibar argitu lelopean, ez? Osasuna, langileak eta erantzukizunak, ez? Hiru ardatz horietan hoien inguruan nolabaiteko azalpenak eskatzeko asmoarekin, ez? Maskariak eskutan, ze izan ere, bueno, astebete igaro da Zaldibarreko gertakarietatik, bueno, supongo ya aise ezagunak direla, ez? Otsaiaren 6an gertatutako hoiek mendimagal batean zuen zabortegiak, ba bueno, ia milioi erdi tona amildu zituenean AP8 errepideraino. Eta bueno, ordutik gertatutako guztiak, ez? Ba bi langile oraindik desagertuta daude, bertako suak gaur-gaurkoz itzali barik eta bueno, dioksina eta furano mailak ere airean, ba inoiz eman duten bueno, ba, neurketarik altuenak 150 altuago okerrez banago. Eta bueno, guzti honetan ba, bueno, Arabak ere badu ez? Ba, bigarren titular bat Zaldibarreko gertakari hauetan, izan ere, bueno, ba, aurreko astean Gasteizeko udalak bueno, prestutasuna azaldu zuen ba, Gasteizen dagoen Gardelegiko zabortegira ba, hori, ba, Zaldibarreko Berte Recycling enpresak kudeatzen zuen zabortegi horretako hondakin ez arriskutuak akotzen artean ez arriskutzu hoiek ba, Gardelegiko zabortegira ekartzeko. Bueno, hasieratik kritikatua izan den neurria izan da, bai, bueno, udal EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeek, bueno, hasieratik aurkakotasuna adierazi diote erabaki horri, baita ere bai, hainbat talde ekologistek, izan ere, bueno, ba, bueno, material ez arriskutsu hoien artean egon daitekenaren ez jakintasunaren atzean ez, izan ere, bueno, amianto asko aurkitu delako Zaldibarreko zabortegi horretan, uste dut enpresak gutxienez, hau da datu ofizialek diotena, ez, 4.000 tona inguru bueno, amianto dun material pilatu izan dituzte Zaldibarreko zera horretan, auskalo ere zenbat izango diren benetako kopuru hoiek, baina, bueno, material ez arriskutsu hoien atzean egon daiteken ez jakintasunaz aparte, bueno, Gardelegiko zabortegi ere, bueno, ba, ezaguna da, bere, bueno, ez kudeak eta txarra gaitik, edo, bueno, atzean egon daitezken hainbat arazoen gatik, izan ere, bueno, azken urteetako neurketek, ba, bai, adierazten dute, bueno, lagiteko izurketak gertatu direla Gardelegitik zadorra ibaira, hain zuzen ere, bueno, ba, lindano material toksikoan eman dute positibo neurketa hoiek, bueno, lindana bada bueno, aspalditik 2008-tik Europan debekatuta dagoen material bat, lehen pestezidak egiteko erabiltzen zena, eta neurri gabe eta gainongo kontroli gabe erabili izan dena Euskal Herrian. Ton, hainbat tona hau de merduta Gardelegin, eta esan bezala, bueno, ba hor dago hor foko bat agertu zen aspaldi. Orduan bueno, ba berriro alarmak gardelegi zabortoiaren gainean orain, bueno, ba Zaldibarreko material hoiek etorri daitezkelako horra.
Zer esana ematen ari den gaia Zaldibarko Luiziaren ostean ba bueno, egondako mugimendu guzti hoiek hartutako jarrera erantzunkizun ba bueno, eta ardura falta hoiek ere esandako da gaur ere, ba elkarrateratzea egon dela legebiltzarraren aurrean dozenak lagun ba bertan bildu direla erantzukizunak eskatu eta langileena salatzeko ere. Aimar, aurrera jarraituko dugu, Zaldibarreko kasu alde batera utziko dugu eta aktualitatetik ba pixka bat urrunduko gara, ba atzera egingo dugulako denboran, urtarriaren 30-ko greba orokorraren bueltako kontu bat ere badugulako, hain zuzen ere Tuvisa enpresarekin lotuta eta greba eskubide urraketa bat, konta iguzu.
Hala da, bueno, SK sindikatuak egiten zuen publiko arbidez, ez? Tuvisa enpresan gertatutako gertakari hori, ez? Urtarriaren 30-ko greba orokorraren baitan, ba langile baten greba eskubidea urratu izana, ba leporatzen dio sindikatuak Tuvisa enpresari. Tuvisa enpresa bada Gasteizeko udal autobusak autobus publikoen zerbitzuak kudeatzen duen enpresa eta bueno, baita ere, bueno, autobus hauek gordetzen diren edo aparkatzen diren Santa Barbara parkin horretako ba kudeatzaile ere bada. Eta hain zuzen, bueno, ba greba eskubidearen urraketa hau Santa Barbara parkinean sarrerako zian lan egiten zuen langile bati egindako urraketa litzateke, ez? Bueno, langile honek ba arratsaldeko txandan ba grebara batu zen, baina enpresak bueno, Tuvisak langilea ordezkatu eta beste langile bat jarri zuen ba postu horretan edo bueno, behitzat utzi langile honek utzi behar zuen postu honetan. Kurioso da gainera, ze enpresak greba baino egun batzuk lehenago, bueno, ba, ke, bueno, enpresaren jarrera logiko bat izan daitekenaren baitan, bueno, kezka adierazi zuen, ez? Greba egin zezaketen langileengatik eta adierazi zuen, hain zuzen, ba bueno, ba Santa Barbarako parkineko esian bueno, langileen batek greba egin ezkero, ba bueno, horrek ekarriko zuela parkin horretako esia zabalik geratuko zela arratsalde osoan zehar, ez baitzen inorren ongo, ba, esi hori jaitzi eta igotzeko autobusak etortzen ziren bitartean. Esan bezala, arratsaldeko txandan egon marzen langileak bueno, greba egin zuen, baina zein izan zen, sindikatuen sorpresa, ba, esia jaitzi eta gontzala arratsaldean bebai, hain zuzen, ba, beste langile batek bete zuelako postu hori. Bueno, honen aurrean, bueno, SK sindikatuak, bueno, salaketa jarri duia auzitegi sozialean, ez, greba eskubidearen ustezko urraketa hori salatzeko, bueno, beraien iritziz, urtarrian 30-ko grebaren arrakasta isilarazteko este trikimailu bat da hau, eta, bueno, azalpenak eskatu dizkiote baitu bizari, baina baita ere, bueno, ba, udalatzeari edo udal zinegotzei, bueno, nolabait, Tuvisa udaleko enpresa bat den einean, ez, bueno, udalak ere erantzukizuna daukalako ba jokabide honetan.
Ba, aurrera jarraituko dugu, greba eskubide urraketa honetatik beste gai batzuetara pasako gara, kasu hontan Olarizu aldera begira jarriko gara, Gasteizko Olarizu auzora, ba udaletxeari salaketa bat jarri diotelako bertako bizilagunek. Konta iguzu zer gertatu den, zer dagoen horren atzean eta zergatik salaketa hau?
Hala da, bueno, ezaguna den bezala, ez? Olarizu etorbidean badira hor bloke batzuk, non bueno, ehun inguru pertsona bizi diren bloke okupatu horietan, izatez Ensantxo 21en jabetza dira etxe bizitza horiek, ez, udalaren jabetzarenak dira etxe bizitza horiek, eta bueno, badira ba hainbat familia, bueno, hirian edo Gasteizen bizi den bizitegi larrialdi horri bueno, nolabaiteko, bueno, neurriak hartzeko beharrean ikusi direnak eta bertan bizi direnak, eta izan hain justu dira, bueno, bertako familia batzuk eta bertako bizilagun batzuk izan dira udala salatu dutenak koakzio, ustezko koakzio delitu bat egiteagatik. dana atorre, ensantxe hogeita bat, udalaren organismoa den ensantxe hogeita batek, bueno, ba, salaketa bat jarri zuen Olarizuko etxe bizitza hauetan dauden bizilagunen aurka, bide penaletik bideratu zuen salaketa bat, eta salaketa horrek ekarri zuen sententzia, ba, esen ensantxe hogeita bat, ez Gasteizko udalaren aldekoa kontrara, bueno, nolabait arrazoia ematen zien Olarizuko etxe bizitza hauetan zeuden bizilagunei, eta gomendio bat egiten zion sententzia horrek ensantxe hogeita bati, esan ez, bueno, ba, benetan nahi baldin bazuen etxe bizitza hoien jabetza kakotzen artean berreskuratu, ba, bide penaletik jo beharrean, bueno, ba, beste bide batzuk ikertu zitzala, eta hien artean, bueno, sententziak berak gonbita egiten duen moduan, bueno, bide zibiletik jotzea eskatzen zion sententziak, bai udalari, bai ensantxe hogeita bati. Ulertuta bebai, bueno, bide zibiletik jotzeak, ba, neurri batean errespetatuko zituela etxe bizitza horietan bizi diren adingabeen eskubide horiek. Orduan, bueno, esan bezala, sententzia hori aurrean izan da, ez, eta auzitegiaren gomendio horiek aurrean izan da, udalak, zein, bueno, ze paper bete du udalak, ba, bide zibiletik jo beharrean, ba, koakzioaren bidetik eta mehatxuetatik jo du, nolabait, bueno, ba, bizilagun guzti hauek presio horren bidez, eta, bueno, akoso horren bidez, ba, auzotik kanporatzeko helburuarekin. Eta hori da, bueno, ba, salatu dutena bizilagun hauek. Bueno, dana duela hilabete batzuk hasi zen, ez? Udalaren jasarpen guzti hau, bueno, bere garaian ura eta argindarra moztu zizkieten bizilagun hauei, nola baiteko oinarrizko hornidura horiek gabe utzi zituzten, ba, bueno, presio egiteko mekanismo gisa, kodigo penalak mugin inmobiliario bezala jasotzen duen delitua litzatekeena, eta, bueno, dana hor, bueno, presio mekanismoek aurrera jarritu ezin zutela zirudienean, ba, Aranon eta udalak kaleko argiteria moztu duen Olarizuko etorbidean, ez? Ba, hainbat bizilagun, ia egun bizilagun, ba, kalean argirik gabe utziz. Orduan, bueno, ba, esan bezala, salaketa jarri dute guzti hau argitzeko, udalari, bueno, ba, udalak dituen erantzukizun guzti hoiek argitzeko, ze izan ere, udalak, bueno, bete behar hori dauka, ez? Eginkizun hori dauka, oinarrizko hornidura hori bizilagunei eskaintzarena, eta are gehiago, kaleko argiteria zerbitzu hori eskaintzarena, orduan argi dago hori mostea erabaki duenak, bueno, modu kontziente batean erabaki duela oinarrizko zerbitzu horiek ETTA, orduan, bueno, guzti horren aurrean eta koakzio eta presio guzti, mekanismo guztion horiei erantzuteko, ba, esan bezala, Olarizuko bizilagunek tramitean sartu dute salaketa, eta, bueno, ikusteko da oraindik horrek zeren olako ibilbide daukan epaitegien barruan, baina, bueno, hortze badago aukera bat, ez? Bueno, ba, Olarizuko bizilagun hauen bizi baldintzak bueno, hobetu daitezen, ez?
Ba, horixe, Olarizuko bizilagunek udalari jarritako salaketaren bueltakoak, eta aurrera jarraituko dugu, Aimar, azken albisteari begira jarriko garelako, kasu hontan, ba, Martin Villaren bueltakoak ere hitz egin izan dugu, eta aipatu izan diguzue Alabeditik ere, ba, bueno, nola, Servini epaileak deklaratzera deitu zuen, baina ematen duenez, ba, justizia espainolak trabak jarri omen ditu deklarazio horretan.
Bai, ala da, bueno, martxoaren 20an dauka Rodolfo Martin Villa bere garaian frankismo garaian eta frankismo eta transizioen artean, ba, bai, barne ministro baita harreman sindikaletarako ministro izandakoak, esan bezala, martxoaren 20an dauka Maria Servini epaiaren aurrean deklaratzeko zita, ez? Argentinako, Madrien dagoen Argentinako embajadatik egingo du deklarazio hori, baina, bueno, antza, bueno, ba, beste behin ere, Espainiar justizia, ba, trabak jartzen ari da bueno, prozesu guzti honetan, eta konkretuki ba, martxoaren 20ko deklarazio horretan. Horrela, bueno, horrela salatu du, ez? Argentinako kere, ez? Frankismoan burutako krimen guzti hauek argitzeko, ez? Ba, martxan dagoen Argentinako kereia horren alde existitzen den estatu mailako koordinadorak, martxoaren 3ko martxoak 3 elkartea koordinadora horren parte da, eta bueno, koordinadora honek salatu du ba, bueno, nolabaiteko ba, trabak eta oztopoak jartzen ari direla ba, Rodolfo Martín Villaren epaiketaren ataria edo lehenengo pauso izan daiteken ez, deklarazio horri begira. Izan ere, bueno, ba, dana abiatu zenetik, ez, ba, kereia hau martzan Maria Servini epaiak kereia hau martzan jarri zuenetik, hor 2014 garren urteko bukaeran, ba, bueno, bai Justizia Ministerioak eta Espainiako Gobernuak berak, ba, bueno, aleginak egin dituzte, ez? Bueno, kereia honen ibilbidealik eta laburrena izateko, ba, 2014an tramitatu zen Rodolfo Martín Villa bueno, atxilotzeko, ez? Nazioarteko agindu hori 2015an bertan baliogabetu zuen ministroen kontseiluak berak, ez? Ministroen kontseiluaren aginduz. Eta orain, bueno, ba, hainbat buelta eman ostean eta lortu ostean deklarazio hori Argentinan ez bada ere, ez, eta Argentinako epaitegi batean eserita ez bada ere, bueno, ba gutxienez izan dadia Argentinaren embajada batean izateko aukera dagoen honetan, bueno, beste behin bueno, trabak jartzen ari da Espainiar justizia. Eta, bueno, traba jartze honetan, nolabait, ba, bai, ez, kereiaren aldeko koordinadora honetatik salatzen dutena da, jokoan dagoena da, bueno, Espainiatik Argentinaren subiranotasuna ari direla, ez? Ez baian jartzen, ez? Eta Argentinaren eskumenak diren hoiek, ba nolabait, zalantzan jartzen ari direla Espainiar justiziatik. Espainiar justizia bera ari delako esanez, ba Argentinako justiziari zer den egin behar duena. Eta paradoxikoa da bai, ez? Espainiar justiziaren, bueno, aginteak emateko ez, bueno, orain daukan jarrera hau, bueno, orain daukan konkretuki ez, Argentinakin daukan jarrera hau, izan ere Argentinari behin ja Martín Villaren deklarazioak epea eta lekua daukan honetan ari delako Argentinako justiziari esanez zer den egin behar duena bueno, ulertuta egin ez duela, ez, hau da orden de auxilio internacional bat eskatzeko exigitu dio Espainiar justiziak Argentinako justiziari, baina paradoxikoa dela esaten denan da, izan ere Argentinako justiziak dagoeneko birritan eskatu duelako, ez, agindu hori edo tramite hori birritan jarri duelako martxan eta birritan izan delako ukatua Espainiar justiziarengatik, hain zuzen, orduan, bueno, hor hainbat, ez, pues, alde batetik Argentinako subiranotasun hori zalantzan jartzen ari den heinean ere, ba, Espainia, bueno, ba, ere kontra esanetan ari da behin eta berriro sartzen. Orduan, bueno, ez dakigu zer gertatuko den, hemendik eta martxoaren 20ra, hori da Rodolfo Martín Villa, bueno, ez da epaiketa bat, baina, bueno, bai, deklarazio batean ikusiko dugun data horretan, ea, zer gertatzen den, ez, oraindik hilabete baino gehiago, bueno, hilabete baino gehiago falta da, bai, horretarako, orduan, bueno, ikusteke dago. Gogora eraztea, ez, Rodolfo Martín Villa, bueno, homizidio delitua inputatu nahi diola Argentinako justiziak, bere garaian, ba, frankismoan ministro zenean, ba, burututako, ez, gizaterianaren aurkako krimen guzti horiengatik tartean, ba, hemen Gasteizen ezagutzen dugun martxoaren 3ko gertakari horiek, 1976ko gertakari horiek, non bost langile, ba, bueno, eraiak izan ziren, baita ere, ba, San Ferminetan 78an gertatutakoak, amnistiaren aldeko astean errenterian gertatutakoak 78an hau ere. Ba bueno, ba kasu guzti hoiengatik, ba bueno, inputatua eta epaitua izateko ari da lanean bai Argentinako kereia hau eta baita hemendik ere, ba hainbat Euskal Herriko hainbat elkarte memorialista, pues tartean martxoak 3 elkartea. Orduan bueno, ikusteke dago honek nora arte eramango gaituen bitartean, bueno, ba badirudi ba Espainiar estatuaren jokaera hau, ba bueno, eguneroko gibilakatuko dela hemendik eta martxoaren 20ra.
Ba, ikusiko dugu, nola egiten duen aurrera kontu honek ere, martxoaren 20 horri horretara bitarte, deklarazio data horretara bitarte. Aimar, honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea eta Arabaldeko kronika. Beraz, gure aldetik, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, albiste guzti hauek ere gurera ekartzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, zurekin edo alabediko beste kideren batekin, beraz, esandako, eskerrik asko, eta horren gara, Aimar.
Zuei, agur.
Ando segi. Agur.